kun radio sagale americati radio sagale america utata gabe gejmatat gelgele keisa sala mawedeka jelke bega sa sadit meter bandi kuda sagal digdemi lamab digdemi shenerat washington dc ra kadabersu saganta fan romo amma jelka ba fagoobdiyo da radio internet if satellite nail satin kanneen saganta ganyur du faajir tan dhaggeeffato ta ganye jalla ta mawakkamol tan jimaata fulbana fur barakuma lama fu da sadde ta kalakob satiyo difama jimaata fulbana tor barakuma lama fu da sadde akalakob satiyo piatimo qamela mabarakuma lama fu dan kesu mesan kesan ran namo danditi
kanadu dubis wantu jube horati matan odu unhcr lammi won ethiopia qe ofira buqanif gargar sakabarbaachu subeisis
Engineer Rihida Alagabaya Gudicha, Engineer Smanyo Bakele, Ofajis, Njechudan, Ipsikorana Polisi Federal Arabic Sejra, Udut Aboda Gabasak Amnakanarati, Minister Riaja Ala Ethiopia, Dr. Workne Gabayo, Jabuti Fertran, Wal Ibde Wagoto Kutanif Giddu Sani, Turefurachura Wali Galun Sani, Injifano Diplomasi Gudata Jira Nijuru, Finfinet Bilbiledu Bisnejira, Kopi Kenya, Majirati Esina, Baratota University, Giddu Kanahida Ikamanis, Akasuma dubisnejira mara fogat umru saganta kenya tun walin turajen na dagge fato ta kenya amoduf garatu jube ta debin
jarmen bakatto ta katukuma motumota kannen enyeqe ofira debi andabadate ummata ethiopia kibagamad yaraqe ofira buqan kannen miliona tokuta anif degir sitdabalak kenna mugafatera ergabati ebra wagga kana qabe wodit bu insawa sare danga ummatto ta gamakibaf nanno oromia giddu tikaye as civiloni qe ofira buqqa of dirqaman hokarde enye hungef muddama anqena qabe nyan jurutan sudan mudate civiloni mannen utugubatani odlan ollarattu tukauf huccu fatani jiranin qofa baqachu argusani dubataniru unhcr ergamotu man ethiopia na motake ofira buqanif qe tdebi anifis gargar sa tatama gafate boda debi kennejira gare indebi yero hatatama adam yedi ofnanno guji diat bobba famule jarmich beksisera manni murti warana sudan kibba lolto ta kudan kanneno jetto ta gargar sa biyoti ala humnan gude danif gazete sananno tokko hotela terian jeda mukesat wogotala madura ajjesani himataman hidadan adabejira manni murticha motumman halela adule sakudato kubara kumala mafkulaja kannen midan arage firpa akabasu lega fatejira hunon motumma guyo tasadif loltota itana presidenti drani riak machar walin walwarana turan kannen janar gana kajadan itana mota hidatan hotela tokko halele hojjetton gargar sammo milli tokkor maili tokkor rafagatani kan argaman yota umnoni tokkumma motumota akkadakkabanif gafata turan jedan umnoni naga eksisanin dakkamnefi lammin kenya lieutenant general johnson mogwa kimani ondeke commander gurmu tokkumma motumota kan juba kessa sanaboda ojida aryaman wajir mirganama kan tokkumma motumota policin republic democratwa congo yero deraf e gama kature dulif lanno biyetti tun gain hirira naga gege same humnam bitim sofialusa qeqejira wajir tokkumma motumota policin lambi wan congo hirira aboli hawasa civilif mormito tan qindefa humnam bitim sofialun kan sayadisse tau beksisejira kan nagge fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti Syrian har'a mari ijo diplomasummaaf qiyaafatataate jirti marin kunis dhiiga dhangala'uu konya edilib bakka ripteelultootaantu atamee jiru ittisuuf jecha prezidenti raashaa turkiif iraan teheraan keessatti marii geggeessanii jiran raashaaf iraan michoota siiriyaa yoo ta'an waraana ishee ni deggeru kan idilib waliin wal daangessu turkiin immoo ripteelultoota deggerti yoomnootiin siiriyaa haleellaa itti fufan rakkoon baqattummaa jiraachuu mala jechuun turkiin yaaddoo qabdu ibsiteetti gama biraan immoo golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota niyuyoork keessatti walga'ee hatattamaa geggeessuuf jira miseensonni gola nagaa eegumsaa awurooppaa 8 waliin ta'uun kaleessa ibsa baasaniin haleellaan waraanaa idilib akkaan isaan yaaddessuusaa balaan namoomaa hamaan siiviilotarra ga'uu mala jechuun illee akeekkachiisaniiru waraanni guutummaa Idlib irratti geggeessamu ijoollee miliyoona tokko naannoo sana keessa jiran dabalate siviilota miliyoona sadiif balaaf saaxilu mala jedha ibsisuun. Biyyoonni saddeettan Turkii, Raashaaf Iraan Idlib keessaa lola akka dhaabaniif siviilotaaf eeggannoo gochuuf dursa akka kennanillee gaafataniiru. Gaazexaa New York Times akkaataan bulchiinsa Pirezidaant Tiraamp waan gatiin qabaannedha jechuudhaan nama maqaan hin tuqamne dha'uun kan gabaase aangawoonni olaanaan bulchiinsa tokko bulchiinsicha anamiti jechuudhaan haalanii jiran. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo kun hojii amaatariitii ittiin jedhan daayireektarri dhaabbate kan agaa Daan Kootis gama isaaniin ibsa baasaniin barreeffamni New York Times irratti ba'e anaan yookaan ittaanaakoo kan ilaallatu miti kijibaa jedhan. Ministeriin ittisaa James Mattis tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddariittiin Yuunaayitid Isteetsi Niik Heelii, ministeerri dhimma maallaqaa Stiiv Minuuchiin, ministeriin naga eegumsaa biyyaa Kiristiyaan Neelsoniif ministeeronni kanneen biroonis akkasuma haalanii jiran. New York Times barruu sana kan maxxanse aangawaa olaanaa bulchiinsa Tiraamp maqaan isaanii ifa baanaan balaaf akka saaxilaman dubbatan tokkoon jedhee jira. Abbootiin alangaa Yuunaayitid Isteetsi lammii Kooriyaa kaabaa tokko yakka ragaa kompiyuutara keessaa galmee hatuutiin himatanii jiran. Abbootiin alangaa kun akka jedhanitti Paark Jiin Hiyook namni jedhamu bara 2014 kaampaanii Soonii Piikchars jedhuuf hojjetaa ture oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan idhaala gabbayaa guddichaa Injiinar Simmanyoo Baqqalee harka ofiitiin of ajjeesan jechuudhaan ibsi qorannaa poolisii federaalaa irra beeksisee jira. Injiinar Simmanyoon of ajjeesuudhaaf kan sababaa ta'e kan kontiraata hojii idhaala gabbayaa fudhate dhaabbanni Metek osoo hojiin hin raawwatamin maallaqa hedduu fudhachuu fi piroojektichi lafarra harkifamuun walqabate gaabbiif dhiphuu guddaan irratti uumamaa turuusaa akka ta'e dubbatamee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Isaarra poolisiin federaalaa miidiyaalee biyya keessaa waameetiin hin taasiseef Injiinar Simmanyoo Baqqalee hoogganaan ol aanaa hidha laga Abbayyaa harka ofiitiin ofiin of ajjeesan kan jedhu kan namoonni baay'een amanuu dadhabanidha. Garuu ragaaleen gama poolisiitii dhihaatan Injiinar Simmanyoon akkamiin akka of ajjeesan qorannaalee hanga ammaa taasisaniin tokkoo lamaan lafa kaa'aniitiin hin jiru. Isa kanaan walqabatee Injiinar Simmanyoon gama lubbuu ofii ajjeesutti osoo hin deemin dura guyyaa san ganamarraa kaasee adeemsota tartiiba inni keessa turellee tokkoo lamaan lafa kaayan. Injiinar Simmanyoon gaafa du'anii argaman san ganama sa'aa tokkoo fi daqiiqaa 45 waajjira isaanii turuu kan himame yoo ta'u gama sa'aatii 2 konkolaataa kaafatanii gama bulchiinsa magaalaa imaluu isaaniitu himame. Yeroo dhuma kana waajjiratti gadi deebi'anii konkolaachistoota isaanii keessaa konkolaachisaa tokko waamanii poostaa saamsame tokkotti kennuudhaan nama itti kennitu anabsitti hima jedhaniitiin dhaqsiisuu isaaniitu dubbatama. Poostaan lammaffaa itti aanee nama hojjetaa kunuunsa biqiltuu waamaniitiin poostaa kana gama waajjira dhimmoota kominikeeshinii federaalaa geessuudhaan nama itti kennitu sitti hima jechuudhaan ittaansee sa'a 2:21 barreessitu waajjira isaanii itti bilbiluudhaan gama waajjiraa akka dhuftu erga gaafataniin booda poostaa gama biraa isiittillee kennan. Yeroo naannoo sa'aatii 2:21 kanatti hojjetaan kunuunsa biqiltuu gama waajjira dhimmoota kominikeeshinii deemillee eenyutti kennaaf bilbileetiin yoo yaalii isaan irratti taasisu bilbilli isaanii hin deebisu. Kana booda Injiinar Simmanyoo Baqqalee du'aniitiin konkolaataa keessatti argamuun kan dubbatamu eegale. Haala du'aatiin walqabatee gaazexeessitoonni hedduu bakka biraatti ajjeefamee dhufuu malaa fi maloota gama biraatiin gaafataa kan jiraniin walqabatee Injiinar Simmanyoon achumatti of ajjeesuu isaaniitiif ragaalee haala sadarkaa kanaatiin nama hin shakkisiifnetu jiraadhaan dubbatu. Jeneraal Koomishinar Koomishinii Poolisii Zeyinuu Jamaal.
የምታረሱት ነገር ካለ ግልጽ አርጉት ግን
ወንንም ነው ሸክሽ ኮኮሌ እንጂ የወንን ኩልኩሌ ፈሙጅራቴ ሙጋፈጣ ሀርከ ምርጋቴ ነው ፍት ዱካሴ ሽጉቴን ሳለ ገም ሀርከ ምርጋቴን አርገብት እርጎ ፍት ዱካሴ እርሳሲን ገም ቢታቲ ባቴ ትንንጅርቲ ኦፋጀሱ ኢሳቲን ወልቀበቴ ወንንም ነው ሸክሽሱ ኮኮሌ እንጂ ጀግ ኢብሳ ካለቲ ዳን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ደበርሰ ከነከይ ሰቲ wantoota gama hedduu gaazexeessota irraa gaafiin dhihaatee gareen ibsa kana kenne deebii irratti laateetiin jira. Injiner Semanyon, konkolata sani kesati ofin of adjesu isani tin wantun ilgamabira, konkolataan yo kesante emale alan, poso motori hint amin kanin chufamne, akasumatamo, misha warana shuguti isani tin of adjesan, kamaka isani tin galma hejiru, rasasin shuguti isan kesabe ille, kanuma isani, akkatae, ragale galmetin addaba, mekul kulle famu isani ille, ipsametin injira. Duani argamu isani dura, daki kamurasa, ilma isani tibilbilani tinin, jabat uti kuhatu jadani, akka, Erga tamsa dua tille tamsi sandaman wantota ofi of ajesu laf kopi tarsat fuisani durbatamu nama beralle nama onni tibbasani san argaturan harkar gufa ofiti ara wantota gamagara gara tulle irramul atajadan kana gafin sababni engineer semmanyon itin of ajesu dan daan maali jechudan kasuda egalame sababni itin san of ajesu egalan rakole hida harum salaga abbayatin wal kabatetinin akan harkifata dufu Pasilen rakon guddan ummata ratti gahatinin dufu inni kuni gabbi gudda injiner semmanyo ratti ume ibsa kanalle kennu da qalbi ke sa akka qabantu dubbata ma ture dan kasu commissioner Zainu Jamal
kamete ga tayizo electromechanical sirawun betemelekete yallo ya fasasan
meteke welkabate hojin electromechanical heddu harki fachun isa bae adde setu mallakne kafala me ammo bae heddu tausa kunis kan kafalame milkane summa isanitin ala akahin turre wanta ef hojin kuni akkan gadiboe mallakne fudakame ammo bae taun gamagratin salinin mallaka bae gafatetinin hin kafalamin ef hafun salininis kafalti euro mile ne shantama oli kan gafate sababa metek harkifachutin kawal kabate taun kuni walitti edame injinari tarratti ipo hin kagudda o metinin tu bo ankoranno ke nalle kanu tagarsisa jet ebsikuni hanga amayu akanturu dafe isamu dabu satin wal qabatetinin gafi baldatu gazete stotarra gare ibsa kanakenne yaate imota kanan wal qabate oso hin kulkullahini fi sirritirratin hojjetamin hawasa dafani ibsun ega si gaga amqaba wandef kana sirritidin michabilche sul afille turamu isati commissioner Zainu Jamal kan isan gazete stota ibsan ibsa kallati televizionati televizini ethiopia dabarsatinin ture kanarratti qattile gama biraka sanin sababota injiner semmanyonitin of ajjetu danda an qattile tin talamajiranin wal qabate garen amalle hunda he calmatiyu kan qoranna ta satinin jirulle tauda ibsichan kan dubbatame gabasa radio sagale america tikindai Mukhtar Jamal Adama
karagaji tar radio sagale america saganta fan remote daggefato ta kenya qoppi kenya tanutiken Oromo ta mana hida turan kesa kalesa in gadda namon kudan gaddi famu kalesa gabas ne turre kannen kesa university maddawala burra qabamani hida turani kan ka university aromayarra wagota free walakka dura qabame agammahi kamutti hida turre baratani mona urgesa saganta kenye kalesa ratti yesun kenye yada tama kan sa tumretu garabaratto ta university maddawala burra hida manitti dabarra gafi jallannen ni monaf qesiten egal
qama kerami damni gaye jira
e qama korami ericha namma diku fada kale den sammari rawanya ta fi wangara gara din gara tan liru sabira
umrin ke me qama ni mona
uga fuduma
e nyata fa mana dukana ke saga fa jirtan achu mafatis nitikennu
e badma isani ade jama fi nama wan jambar badan gochu den dawu tin nya ta sanu video den ja
ma te bira sini du fature
ma te ni jere to to da je ni ga fata ma te bu bakare fa ga fa wajin jiru tanun di yu na ta mana sani jam tur den da ra kolin tur ga ga ma sanin ga fa
ga fa mana du kana ke sa tur tani ga di bata ni na mana argitu
ka ko duma fi me yana ni ma te ke ni argu den di
kale sa kan bata ni si wajin na ma mek
ana fi ka je la galana
mana hida sa kam turtan duma yero gaddi famtan
mana hida kalifti tur
jo legal me to korajirtan undike sambatan jachu
ana ko fa nagar nan migal me yangara dugat tafe adelani mo hinata bira kam magala hambo tinamar tarkan hudat ke dane dane ugga ko da ditti murtaye inya bari urge sa da manafa yura ture inni kan raadare doni lamage ani doni laman ture ga bazani abdata ulan sanan mi jira oricha makalawitti waraanani harki millisa gurraache qaamnisa guutuun gurraache mana sirreessa qilintootitti bi'e
qoricha waraanu isaanii maalitti beektu
na waraananiiru humnaan na waraananii dhukkubsatteessa jedhanii jedhee nutti mateera suni 2008
amma yeroo mana hidhaa qaallitti keessaa baatu ijoolleen oromoo achitti hafan jiru
ijoolleen oromoo achitti hafan hin jirani namoonni oromoo bara mootummaa dargii yakka goolii diimatiin himataman jaarsoleen jechuudha nama gurguddoo nama waggaa 80 kan akka qalbeessaa naga'oo kan akka nagaasoo jufaar kan akka takkaa bulunaa kan akka galaan dabalee faa namni jedhaman amma nagaasoo jufaar waggaa 23 isaa hidhamaa jira namoonni biraas isaanuma wajjin waggaa 16 waggaa 17 namoonni kun yoo yakka goolii diimatiin himatamu ta'e namoonni gaafa kan hawuzeen xayyaaraan reeban jedhamanii isaan biraa hiikamaniiru turaniiru waggaa 16 ta'eera erga isaan biraa hiikaman. Manguddoon Oromootaa namoonni danda'anii uffata isaanii miiccachuu hin dandeenye danda'anii nyaata isaanii fudhachuu hin dandeenye mana hidhaasan keessa dararii guddaa keessa jiru manguddoonni kun namni baay'een qaallitti keessatti du'eera lakkoofsi isaanii haga hin beekamnetti jechuudha yeroowwan garaagaraatti dasfa'uun camadaa faarraallee gaaddisaa hirbataa namni reessi isaa maatiidhaaf illee kennanii jira achitti awwaallame ijoolleen bara baay'ee dhamanii turan. Dhugaan itti man baay'ee waan si ajaa'ibu lafeetu ba'a mana san jala dhugaan ijoollee oromoo dhukatee akka nafne waan kana duuka buutanii dhugaa kan akka baasanii.
Mana hidhaa keessa waggaa 4 wayi tureera jette amma haala kanaan ba'uu kee maaltu sitti dhaga'ama.
Manni oromoo waan kana dhiibee biyya isaa bilisoomsuudhaaf dhiiga dhangalaasee lafee cabsee ijoollee isaa bakkeewwan garaagaraa jala jiran kana gadhiisisuutti. Eenyutti iyyuu osoo hin taane uummata koo uummata irraa dhalatte uummata Oromootiif baay'een galateeffadha.
Kanneen kaleessa gadhiifaman barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu 8 keessaa tokkummaa mul'isaa Alamuu haasofsiiseen jira.
Kanan barachaa ture madda walaabuu yuunivarsiitii siivil injiinaringii waggaa 40 ture 2008. Eebbifamuudhaaf waggaa 2 naafa ture akka tasaa xumurree faayinaalii qoramuudhaaf aanaa jedhuudha kan hidhamu.
Yeroo sana maaliif si hin qabanne tokkummaa?
Sochii maastar pilaanii yuunivarsiitii madda olaanoo irratti mormii gaggeessisne irra. Sana booddee reericha poolisoonni nurratti raawwatanii namni tokko lubbuun sagalee ture. Saamsoon Katamaa jedhama. Yuunivarsiitii madda olaanoo mooraa keessillee ciisboombii kan jedhamu dhukaasanii doormii tokko gubanii turanii isiltu nama kana geesse isiltu mooraa kanas gube isiltus immoo. Sochiin kun akka ga'u kan taasise siniidhaan hin jedhani ji'a arfaffaa gaafa 30,000 namoota 60 kan ta'an dhagaasana kan qabamne sana booddee ji'a tokko achitti dararaa hedduu nurraan ga'anii reebamuun keenya bakkuma waraanni buufatee jiru sana buufata waraanaa nagaana gobbaa keessa jira yoo sanaa sana booddeedha nama 11 keessa filanii too gara Finfinneetti nu fidanii maakalaawwan iddoo jedhamutti ji'a sadi buusuudhaaf dararaa hedduu kan nurraa ga'aatee turan jechuudha.
Dararaa yeroo jettu maal faas hin godhu?
Halkan halkan nu waamuudhaan lukanni sun toorshii harka keenya duubatti hidhanii qeensa miila keenya nurraa hidhanii isintu nama kana ajjeese isintu achi keessatti manni akka gubatullee kan taasisa isinidha. Kanaafuu waan kana gocha keessanii amanamuun jedhanii lakkini dhimmoo gocha keenya miti sochii maastar pilaanii mormii irra jennee sagalee keenya yoo dhageessifachaa jirutti waa'ee mucaa du'aa sanaatiin nurra kaa'uudhaaf jechadha. Dararaan kun hundi isaa akka nurra ga'u kan taasisan jechuudha.
Egaa amma miidhamtan isin namoonni 11 sun.
Nuti sana booddee gara mana hidhaa qilintoo kan jedhamutti nu geessanii 2008 ji'a 8ffaa gaafa guyyaa 7 mana hidhaa qilintoo kan jedhamu erga achi geenyes illee aga 2008 ji'a 12ffaatti haala sukkanneessa dhumaan dabarsaalee turre afaan oromoo dubbattoota deddeemaa turre. Mana nuti eellamaan nu deddeebisaa turre murtii tokko malee nu deddeebisaa turanii. Akka tasaa inni hidhaa qilintoo gubannaan miseensota nama 11 ta'anii jirrumma keessaa namoota 4 miimamma oromummaa keenya qofaaf dhibba diinummaa jiran nurraa qaban qofaaf isintu gube jedhanii shawaa roobit kan jedhamutti nu fe'anii guyyaa 100 kaateenadhaan harka keenya walitti hidhamnee fannifamnee qeensa nurraa baasanii lammaffaa namoota eenyummaa isaan hin beekne qoratanii miidhaan garaagaraa nurra ga'aati ture.
Eenyu fayyaa arfan keessan gaa?
Arfan keenya ana tokkummaa mul'isaati. Daadaa Biraanuu, Naahul Shaamirroo, Tassaayee Baqqalaa.
Warri hafee torbanoo.
Torban isaan immoo gara Zuwaayee geessanii isaanillee miidhamaati turan. Isaan gara qilintootti illee jiran kana booddee miti. Warroonni mana guwaa kanaan himatamne kun immoo guyyaa 100 fi isaa oliif harka keenya kaasee naqamiidhamnee osoo maatiin arginu amma kana kan rakkataare ture. Gara qilintootti deebinee ji'a 7 guutuudhaaf osoo manaa gadi hin ba'iin mana guwwaatti simatame namoota 159. Namoonni kun hundi isaanii sodaa tokko keessa keenya hundi keenya harka keenya kophaa kophaa hidhamnee taa'aa turre. Kana booda kophaatti midiraruudhaaf ammallee haala mijeeffatu mana kophaatti nu ijaaranii haga 2010 haga jalqabaatti. Iddoo kanatti illee ammallee yeroo dhuguun irraan kitii nagaa 2010 illee jechuudha.
Warri yuunivarsiitii madda walaabuutti addatti baafamtanii 11 baafamtan suni manuma hidhaa tokko jirtu jechuudha.
Mana hidhaa tokko keessa turree kan keessa namoota sadii bilisa yaasanii namoota 8 afnee galata uummata Oromoo deeggarsuun barbaada. Yaalii jedhamaa hedduu booddeedha. Guyyaa kaleessaa akka uummata Oromoo dachee Oromoo fi Oromiyaa irratti akka baanu kan taasise uummata Oromooti. Ilmaan Oromoo ammallee saalaan irraa qabaman Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyee, Rojaa Girmaa tokkichi Dasaa Mangashaa kan jedhamu naqamti irraa qabamanii isaan kun ammallee iddoo rakkinaa ija namaan bo'atee turre iddoo kanatti dheessan hafaniitu kan jedhamii.
Mana hidhaa kam keessa jechuu?
Mana hidhaa Qilintoo kan jedhamu zoonii tokko. Turkis iddoo kanaa guyyaa kaleessaa kana wal duraa duubaan baane namni saddeet.
Barataa Nimoonaa Urgeessaaf tokkummaa mul'isaa hedduu galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaalannee gammadaati. Nagaatti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:51 Washington DC tiin waaree booda sa'a 1:51 dhaggeeffatoota keenya qophii itti ceena. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Jabuutii fi Eertiraan dhimmoota irratti wal dhabanii waggoota 10 hariiroon gidduu isaanii hammaatee karaa nagaatiin mari'atanii furachuudhaan waliigaluun isaanii Itoophiyaaf qofatu hin taane biyyoota Afrikaa bahaatiif sanarra dabreeyyuu addunyaadhaaf injifannoo dippiloomaasiitii jechuudhaan ministiriin aajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dubbatanii jiru. Soraatuu Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiise. Kunoo.
Hayyalam akka mul'atan Itoophiyaan dhibee Eertiraa waliin qabdu falattee jennaan kawwallootis illee dabarte bulchoota Somaalee fi Jibuutii illee dabalatteetiin rakkoo nagaa isaanii irra falachuu jiran muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illee tanaaf jechuu imaltuu dadhaquu jira. Itoophiyaan waan Jibuutii fi Eertiraanii gan 10 ol irratti wal dhabanii irratti dubbachuun fal guddaa arganne jechuun dubbachuu jiran Dr. Warqinee Gabayyoo guddoo galateeffannaa otoo isaan jennu Dr. Warqinee waltajjii irra isaa jiru irra dubbisee sun irra hiiqee na dubbisuu jira. Dr. guddoo si galateeffadha. Wanni haga guddaan Afrikaa gama bahaa rakkisuu jiramaan.
Fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Eertiraan waggaa 20 caala nagaa keessas hin turanii waraana keessas hin turre rakkoo cimaa keessatti rakkoon kun Itoophiyaa fi Eertiraa qofa otoo hin taane rakkoo Jibuutii fi Eertiraa wajjinis ka jiru haga ammaa waggaa 10 caala biyyoonni kunis waliin dubbisanii dippiloomaasii isaanii kutanii isaanis noo piis noo waar rakkoo akkasii keessatti turanii kana qofa otoo hin taane Sudaan wajjinis karaa adda addaatiin rakkoo ni mul'ata Eertiraa wajjin. Kana rakkoo kana hiikuuf dursitee rakkoo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka jiru Prime Minister Abiy jannoo furateen rakkoon kun akka hiikamu. Initiative fudhateen rakkoon kun hiikamee jira. Rakkoon kun yeroo hiikamu Itoophiyaa fi Eertiraan qofa nagaa ta'uu isaanii gaanfa Afrikaa fi nagaa fida jennee hin amannu. Kanaaf Dr. Abiy ammas pirezidaantii Isaayyaas Dengadda yeroo deemu achitti haala kana hubachiisanii pirezidaantii Isaayyaasis kanarratti yaada Dr. Abiy fudhatanii akkaataa kanaan Jibuutii wajjin rakkoo jirus akka hiikamu. Walii galanii ergaa nama sadii ministeroonni sadii yookaan aanaa kan gaggeeffamu foreen ministiriin Eritiriyaa Somaaliyaa ta'anii Jibuutitti deemee jira jechuudha. Pirezidaantii Ismaa'iilis yaada hooggantoonni dhiyeessan gammachuudhaan fudhatanii amma achi rakkoo jiru walitti dhiyaatanii. Taa'anii hiikuuf walii galanii jiranii kun rakkoo gaanfa Afrikaa irratti jiru tokko qolqal rakkoo nageenyaa rakkoo dippiloomaasii kana hiikeera jechuudha. Kun waan guddaadha. Kimboodha kan dhufu garuu dhimma karaa adda addaatiin naashinal intarestii isaanii irratti biyyi tokko biyya kaan irratti waan kaasu waan qabu fakkeenyaaf waa'ee daangaa waa'ee hidhamtootaaf waan akkasii waan kaasanii san taa'anii akka hiikanii. Walii galanii jiranii kun injifannoo guddaadha gaanfa Afrikaaf nageenya gaanfa Afrikaa irratti buusuuf. wan guddaa isa qofatu hin taane haus sudaanis akkasuma kanaan araarri akka gaarii deemaa jira torbaan dhufu keessatti asumatti finfinnee keessatti wal ga'ee cikolaa wal ga'ee haus sudaanii namoota yookaan warra qaama siyaasaa achi jiru mootummaa wajjin mallatteessanii biyyi sun nageenya akka bu'u wanti godhamu oladiinis milkaa'ee jira akka waliigalatti gaanfa Afrikaa keessatti rakkoon armaan dura ture gaanfa Afrikaa rakkoodhaan beekama biyyoonnis waliin galanii rakkoo kana hiikuuf waan guddatu ta'ee torbaan kana keessatti ja'a kana keessatti waan baay'eetu ta'aa jira. Kanaaf kun ummata gaanfa Afrikaa keessatti jiraatus ummata addunyaatis waan guddaadha jechuudha.
Tokko lama sadii jenna wanne laf kenni jira fakkeenyaaf wanti irra walii mallatteessan ardhaa jala qabne kan goon gamni gaatiin gam dinagdeetiin yookaan ammoo gara waliin jireenyaatiin kan goon wanni jedhanii walii mallatteessan jenna wanne laf kenni jira doktar.
Amma maali kun normalizeeshinidha. Normalizeeshiniin amma wanti walii galle maali? Walitti dhiyaatanii dubbachuudha. Achiin booda gara spesifikitti yeroo deemnu maal irra kooliikna. Fuulduraaf maal hojjenna karaa diinagdeetiin karaa diplomaasiitiin karaa ummata naannoo kana walitti fiduudhaan kaalcharalii yookaan karaa adda addaa kan kun diteelii boodatti ilaallamaa jechuudha. Wanti guddaa amma walitti dhiyaachuudha. Rakkoon ka ta'ee ture walitti dhiyaachuu dhabuudha. Wal mufatanii jiraachuudha. Kana cabsuudhaaf wanti kun inishiyeetivii Itoophiyaadhaan inishiyeetivii liidarii Itoophiyaadhaan Dr. Abiyyiidhaan cabee jira jechuudha. Kun diplomaasii Itoophiyaafis gaanfa Afrikaafis waan guddaadha jechuudha. Kaburaa diteeli boodatti ilaallama jechuudha.
Itoophiyaan maal arguu feeti? Yoo karoora kan baaftu maal arguu feeti? Gamdina bideeti maal arguu feeti naannoo tan keessatti?
Itoophiyaan akka biyyatti gaanfa Afrikaa nagaa yoo ta'u Itoophiyaan biyya guddaadha. Uummata miiliyoona 100 ol biyya qabdu. Gaheen ishee salphaa miti. Naannoon kun nagaa yoo ta'e Itoophiyaan diinagdeen ishii karaa siyaasaatiin karaa diplomaasiitiin dhageettii addunyaa irrattis hin dabala. Kun karaa diinagdeenis waan baay'ee fayyadamuu hin dandeenya. Kana caala garuu nageenyaadhaan uummanni Itoophiyaas haa ta'u uummanni naannoo kana nagaadhaan jiraachuudha. Kun bu'aa guddaadha jechuudha. Kana arguu feeti Itoophiyaan. Gaanfa Afrikaa fayyaa yoo ta'e investimentiin hin dhufaa. Karaa adda addaatiin attraakshinii guddaa ta'a. Itoophiyaan waan baay'ee qabdi. Naachuraal riisoorsii qabdi. Tuuriizimii iddoo hawwatamu baay'eedha. Kanaan Itoophiyaan fayyadama guddaa hin fayyadamti jennee hin amannaa. Kunis hin ta'a. Itoophiyaan kafeetu kanaa jechuudha.
Gam kanaan ammoo namni Itoophiyaa fakkeenyaaf hedduutti Jibuutii keessa baafam gamaa yookaan gamadhame Oromoolleen taanaan lammiin Itoophiyaa hedduu kan Jibuutii keessa baqatanii jira waldhaab daangaa kanaan. Waan sun farraa wal dubbattanii amma namni gar lafitti baqate deebi'uufaa qabeenya isaanii kan irra saamame deebisuufaa tan rafaa wal dubbattanii.
Qaqqaabatti yoo ta'e yeroo basaniin achitti deemee ture uummanni keenya naannoo isaanii irratti jiru yeroo buqqa'u yeroo achirra ari'amu yeroo basan gara Jibuutiitti an ofii kiyya deemee Ismaa'el wajjin dubbannee ture achiin booda dhaabbatee jira. Dhugaadha nama baay'eetu nama 6,700 ta'utu achirraa buqqa'ee gara biyyatti dhufe. Isaan deebisnee dhaabuu irratti achittis qabeenya isaanii kasaabames akka deebi'u waan hundaa irratti diteelii hojjetaa jira jechuudha. Embaasii kennas achi jirus diplomaatonni kenna kana laakka'anii hojiin kun akka hiikamu hojjetaa jira. Wanti guddaa amma haala itti ta'aa jiru wajji walitti qabsiisnee yeroo laalluu rakkoo sun ibsuun ibsama jennee yaala.
Marii marroo ittaan hojjetanii itti deebina torbaan tokkoon duubatti deebina waan jettan farabta.
Sadarkaa pirezidaantii head of state head of governmentiidhaan mariin hin geggeeffamaa eertiraas gara iyaaditti hin deebiti. Achiin booda diplomaasiin kenna normalaayiz ta'aa jechuudha. Sadarkaa liidarshiipii yookaan pirezidaantii lachuu eertiraas Jibuutii wal ga'anii haala jiru irratti mal'atan booda gara
Dr. Wargane Gabayyoo ministeera Jaalaa Itoophiyaa guddoo galateeffadha. Dr. Wargane guddoos galateeffadha. Nagaa keessa.
Fayyaata ilfaadhu.
Qophiin teen taarratanuma ansoraa lafeetu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kanarraa kanumaan xumuramaa wixata walitti deebina gama keenyaan sagantaaleen keenya torbanii kanneen dhuma torbanii dhiyaatanis ni jiru. Nagaatti jenna amma sagantaa afaan Amaaraatiitti.